Jeliba Jabarani filɛbagaw ani Joliba FM lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, an ka foli b'aw ye kokura ka yira aw la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye, jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbeni fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ an ye wa wele sira maa fila ma, hali n'a y'a sɔrɔ nin waati in na kelen kɔni minɛnen bɛ abutiyazi la min ye Umabɛ Jawara ye ka fara Kulubali kan nin waati in na. Ani olu de bɛna cɛ walasa ka se ka masala jamana kunkanko kan, ko minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ nin waati in na ani jamana yɛrɛ taabolo lahala min bɛ yen surtout maliyɛnw ma minnu bɛ kɔ kan, an da bɛna don nin bɛɛ la walasa ka walawala aw ye. Donc comme an b'a fɔ cogo min tuguni an b'a fɔ ma aw bisimila, an tɛnana ko yɛrɛ mɛn da la tuguni. Kulubali i ni ɲankuma. An y'i wele i nana an ka wele kan jaabi, nana sɔrɔ nin waati in na an b'a dɔn a okipelen don nin waati in na ka baara ka ca, nka aw kɔni nana an ka wele kan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ. Dakulu ɲɛfɔlɔ jumɛn de bɛ nin waati in na ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati in na minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan, hali n'a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka baara fanba ɲɛsinlen bɛ maliyɛnw ma minnu sigilen bɛ kɔ kan?
Bisimila, merci beaucoup. I ni ce, i ni baraji. Yanni n bɛ n da don fɛn o fɛn na, an b'a fɔ a'udhu bilahi mina sheitani rajim. Bisimilahi rahmani rahim. Allahuma sali ala seyidina nabiyuna maulana muhamadin salallahu alehi wasalim. Musa, an b'i fo dantɛ foli min na, an bɛna an da don baabu min na, an bɛna an da don jamana ko de la. Ala k'an bila sira kan, sira min bɛ se ka jamana in minɛ k'a jɔ a sen kan, ka pɛɛ bɛn ani kohesiyɔn kereye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛ foli kɛ n ka perezidan tɔgɔ la n'o ye Habibu Sila ye, ka sɔrɔ ka maliyɛn di lɛntereyɛri ani ɛkisitereyɛri bɛɛ lajɛlen fɔ.
Ok, i bɔra k'o fɔ, an y'o de fɔ an ka maa welenin filanan min ye Umabɛ Jawara ye, an n'a sɔrɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati in na a bɛ embouteillage la. An y'a ye nin waati in na an b'an daminɛ ni min ye surtout meeting min kɛra jumadon ka kɛɲɛ ni kalata min ye référendum ye, an y'a ye surtout aw yɛrɛ min ye maliyɛn de l'extérieur ye, o conseil a ye wulikajɔ kɛ ka mobilisation kɛ walasa ko in ka se ka kɛ tare tare. E yɛrɛ ye nin don ni e y'a ye cogo di? E y'a ko an b'a fɔ tubabukan na i y'a vécu cogo di nin don nin jumadon ka kɛɲɛ ni nin miti min kan ka bɛn ni referendum clôture?
Ayiwa Musa, an ye nin jumadon meeting ni le 16 septembre 2023 a bɛna don Mali tarikuw kɔnɔ, Mali analu kɔnɔ, ka kɛ date historique ye. A bɛna kɛ date ye sasa fo badabada Mali ka taabolo kɔnɔ, fo ka Mali ka an se dugukolo yɛrɛ melekeli ma sa nin dati in bɛ Mali tariku kɔnɔ, ka sababuya kɛ togoya fila ye. Ni jɛrɛjɛba nin kɛra don min i yɛrɛ y'a ye cogo min jama bɔra kana transition, ni mɔgɔ yɛrɛ b'a ɲɛna transition ko tɛ, jamana wolo sɛbɛn kana a bilali sen kan kana kɔkɔrɔma don. Donc jamana a bɛ wagati jan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ joli joli minnu nana n'u ye kɔgɔ da nin gafe in, a kurayali yɛrɛ tɛ dɛ, ka yɛlɛma yɛrɛ tɛ dɛ, ka falen dɔrɔn don a kɔnɔ, a kɛra mankanba ye jamana kɔnɔ. Hali wagati dɔ la anw yɛrɛ kun sigilen bɛ Etats-Unis, an tɛ a banna anw participera a la, mɛ jamanaden ka consensus sɔrɔ ka sɔn ka dugu jamana ɲɛmɔgɔw ko ka nin gafe in ka ta ka don ba la ka an ka bɔ troisième république kɔnɔ k'an don quatrième république kɔnɔ, vraiment ko nɔgɔn kun tɛ, mɛ ala barika la an ye wulila k'an jɔ ka wuli ka jɔw kɛ k'a jɔ a sen kan. O ye fɔlɔ ye. Filanan, o don kelen décision min taara Nations Unies na an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo, o de kama an bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna jamana in tɛ ka mara ni dusu ye, a bɛ ka mara ni hakili de ye. An bɛ actes de poser ka taa dɔɔni dɔɔni graduellement. Anw binna ka se degré min ma, a ko tɛ se ka kɛ ni dusu ye, a ko bɛ kɛ ni hakili de ye. Donc décision min taara Nations Unies na o don fana an ka ministre des Affaires étrangères fɛ a décision, c'est-à-dire a donna histoire kɔnɔ k'a fɔ décision min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafin jamana bolo.
Allez-y.
Donc o ko fila ninnu filɛ nin ye, o nana ɲɔgɔn bɛn don kelen de ma, n'o bɛnna le 16 juin 2023. Mɔgɔw bɛ le 16 juin kɛ ko dati simple tɛ. N'i y'a a ko fila ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ ka fara Nations Unies ta décision in kan Abdoulaye Diop fɛ, nin bɛna an donna jurisprudence de kɔnɔ sisan. Mali ye acte min posé, diɲɛ bɛɛ de bɛ nin ta surtout farafinna jamana ka don France Afrique kɔnɔ, an ka jamana ɲɛmɔgɔ caman bɛ n'u su labɔ bi k'a lajɛ u jɔ k'a yiri u la mali kɛlen don ka ni mali ye ni pa min ta k'i jɔ ka ni i jɔ ni jɔyɔrɔ in na o tɛ se ka da la donc o kosɔn an b'a yiri la k'a fɔ ko ko caman kɛra juma tɛmɛnen
ok ko caman kɛra sabula nin waati na Bumabel Jawara an y'o fɔ cogo min ale ye studio sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni wasalenba bɛ a ka forokiya la n'a y'a sɔrɔ n t'a dɔn nin kɔfɛ Asimi ye forokiya min d'a ma a kɔrɔkɛ kɔni m'a sɔrɔ ne yɛrɛ forokiya lɛdu taara ne yɛrɛ ma n ta sɔrɔ nka y'o y'a wasalen dɔ b'a kɔnɔ Bumabel i ni ɲankuma
Musa n b'i fo
foli diyara n ye
ka Jeliba TV ni FM lajɛbaa na abonnew ni a yebaa bɛɛ fo k'an kɔrɔkɛ sanuman fo au conseil de Malien Lecturer ko a présent b'a fo ka an filɛbaa bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo ko dakuruya damadɔ la
ok Bumabel an y'o de fɔ an tɛna ko mɛn dagirinda la i n'a fɔ Kulubali bɔra k'a fɔ jumadenw e yɛrɛ tun bɛ meeting kɛra la meeting kɔni kɛra wasa ye an y'a ye maaw bɔra o jumadon kelen fana an y'a ye waati min an bɛ stade la an y'a ye Abilajɔ fana tun bɛ tribune de Nations Unies na walasa ka se ka Mali fɛlata k'o fɔ min ye Nations Unies o jumadon e y'o don ye cogo di e y'a vécu cogo di a journée.
effectivement jumadon in kɛra donba fila ye donba ye koba fila kɛra a kɔnɔ a koba fɔlɔfɔlɔ ye min ye meeting mun n'a kan ka dan ka n'a kan ka o tuma na campagne de culture kun do. campagne jumɛn ko do n'o ye election referendaire jumɛn ko do min bɛna k'a siɲɛ gali maliyɛnw bɛ sigi k'u yɛrɛ ka sariya sunba sɛbɛn k'u ka hakilinaw di k'u ka tabiyaw ta a bɛɛ maliyɛn ka tila k'a da maliyɛnw ɲɛkɔrɔ k'u k'u hakilina da kan ka tila ka lasegin tugun commission de finance ma k'u k'u a kun cɛ ka tila k'a bila ka taa tugun urne na k'a t'a fɔ ko awɔ o bɛ ayi fɛn gindo ye nin dɔrɔn dɔrɔn de maliyɛnw yɛrɛ y'a kɔnɔ. maliyɛnw de y'a baara kun fɔlɔ bɛɛ kɛ nka n'i ye o lajɛ k'o yɛrɛ kofɔ an'o yɛrɛ yira o kuncɛli de tun ye jumadon ye juin kalo tile 16 donc o de y'a ye k'a fɔ o kelen kelen kan an b'o baara la kuma min na o y'a sɔrɔ Abilajɔ ale bɛ Nations Unies na a b'a la ka Mali ka dantigɛli fana kɛ nka nin bɛɛ kɛra jɔn ka yamaruya kɔnɔ Colonel Assimi Goita a sigilen bɛ ka nin fila bɛɛ lajɛ donc an bɛ se k'a fɔ nin kɛra donba ye wa juma fana don han. juma fɛnɛ silamɛw ka donba di donc an bɛ se k'a fɔ koba kobaw de kɛra kɔnɔ juma ka girin donc kuma min fɛnɛ taara fɔ yen fɛnɛ n b'a dɔ baro kɔnɔ an bɛna an da don o fɛnɛ la k'o fɛnɛ wala
ok Kulubali Bumabel bɔra k'a fɔ mɛ n'i ye jateminɛ kɛ surtout an b'a fɔ ko an ko awɔ ayi surtout taux de participation maliyɛn de lɛsira surtout aw yɛrɛ ka lasigidenw minnu bɛ yen aw yɛrɛ ka baara fana ɲɛsin min maliyɛn maliyɛnw ma minnu sigilen bɛ kɔkan o minnu sigilen bɛ kɔkan bi an bɛ se k'a fɔ est ce que baara nin a y'a observer cogo di o journée dimanche journée a y'a baara ye cogo di est ce que an bɛ se k'a fɔ wasa sɔrɔla min ye maliyɛnw ma minnu sigilen bɛ kɔkan.
wasa sɔrɔla maliyɛn kɔkan sigidenw ma ka taa se niveau la a tɛ se ka fɔ ka dama tɛmɛ. jamana saba yɛrɛ bɛ 100% kɛra yen comme provisoire don an tɛna se ka an kɔn k'an dabila an yɛrɛ ye sinon jamana an ye prédiction minnu sɔrɔ an n'an ka conseil an n'an ka base bɛ baara on est à peu près à 77 base an ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ donc u bɛ don o don u bɛ résultats bila bila fana mais an kɔni ye résultats minnu sɔrɔ a kɛra wasa ko dan de o dan tɛ wasa min na comme n y'a f'i ye cogo min. jamana dɔw tɛmɛna 95% dɔw taara 96% mais ne ka président Habib Sila yɛrɛ ka laɲini a ɲini maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ n'an jiginna ko fɔ vote ma kɛ yɛrɛ ko maliyɛnw ma vote o bɛna kɛ n'an sera an jiginna 96% jukɔrɔ o kɔrɔ k'an ma vote bon a sababuya ye mun de ye ni kan ka yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la u ka sababuya ɲini ka jamanadenw ka sɛbɛnw d'u ma mɔgɔ caman de bɛ kɔ kan. ni carte biométrique ko bɛ kɛlen do kɔlɔlɔw b'u da la n'u ma se k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ ka se ka enregistré pour que u bɛ voter donc an k'an profiter ni occasion in fɛ anw maliyɛn de lecture an mɔgɔ hakɛ min bɛ kɔfɛ anw ye mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ ni kɔ de parce que depuis jate bɛ miliyɔn wɔɔrɔ la a bɛ san fila san saba bɔ bi donc u ka fɛɛrɛ kɛ ka an dɛmɛ ka se ka an ka sigiden minnu bɛ ko an tɛ sɛgɛn o fɔli la an tɛ ɲinɛ o fɔli la. u dɛmɛ ka se k'u ka gafew sɔrɔ cogo min a bɛ olu yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u taabolo la parce que ni wini a kuma a ye fan bɛɛ labɔ et puis mobilisation était quand même totale.
ok Bumabel an bɔra ka dimanche jɔn voté fɔ e ye kunnafonidila ye c'est vrai i ye santé n b'a dɔn i yɛrɛ ye kunnafoni récolté nka an y'a ye a yira k'a fɔ Bamako ko taux de participation ko ka dɔgɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ ko bɛɛ bɛ yuguba bamako nka n'a sera kalata la I bɛ jateminɛ kɛ tout de participation I bɛna sɔrɔ a ka dɔgɔn dɔɔni mɛ e yɛrɛ ye dimasi zone vécu cogo di est ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi na ko aw tun bɛ ka wi masif min laɲini walasa parce que an bɛɛ b'a dɔn wi kɔni bɛ tɛmɛ mɛ walasa a ka se ka tɛmɛ ni légitimité est ce que e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ni kalata min kɛra o bɛna sɔrɔ
Oui, Moussa, on va faire un flat de deux noms, on va faire un Kalafili gele a folo folo kala muye kalafili semen soro balia flanan kala muye eji baka premier expérience de la fili chama yera kalafili imbarala ulu ye chako ya dio ulu beta de ka barake uka wala sa chien ro nyona wala kana ka folo folo ye muye ka directeur est retraité keto folo folo ko ke bureau de vote be na ka ka directeur de kuno an ko me bureau de kuno sigi meni je ulu ye bureau kleneta be bi ya ka directeur ni ni ka daminɛ fɛn min ye tarawerew jaraw siribew fɛnw donc adamaden bɛ to ɲɔgɔn kan sinɔ n'i ye ka retourner n'i ye retourner carte yɛrɛ to de ka ko affluence yɛrɛ lajɛ i bɛ k'a fɔ ko maliyɛnw kun n'a bɛnnen don ka bɔ ka taa voter retourner carte yɛrɛ de gansan caman bɔra o la ka bɔ a hakili ma donc an b'a ye k'a fɔ carte yɛrɛ terew ma sɔrɔ sɔrɔ cogo la wa mɔgɔw kun t'a dɔn u kun kan ka taa a ta cogo min na o kɛra gɛlɛya fɔlɔ ye filanan ye mun ye kalafili sɛbɛn gulonni in da la o fana tun kan ka kɛ tɔgɔ ni jamu k'olu faranfa ka tɔgɔw k'u kɛ par ordre alphabétique o fana gɛlɛya yira yɔrɔ caman donc o kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma se k'i yɛrɛ a kɔnɔ sabanan ye mun ye kunnafoni ma labɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don aw bɛ se ka voter ni kalafili sɛbɛn i n'a fɔ carte i n'a fɔ carte consulaire i n'a fɔ dɔwɛrɛ mais fo k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i ka kalafili bon o de kɔnɔna minɛn ko don sabu carte d'identité dɔrɔn ti i bila ka voter i bɛ se ka voter ni sɛbɛn wɛrɛ donc maliyɛn caman ye o yɛlɛma ka kɛ ni kalafili y'i sɔrɔ yɔrɔ min na donc o kɛra gɛlɛya fɔlɔ ye a ye chauffeur dɔw sɔrɔ voyage la hali a ye mali lɛtɛrɛ a da sɔrɔ o kuma ma centre dɔw bɛ yen u ka jan ɲɔgɔn na centre dɔw bɛ yen u ka bɔ yan ka taa segu ɔ dɔw bɛ yɔrɔ min na olu ko k'u bɛ taa voter a fɔra non 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 i ka kan ka taa voter yɔrɔ min na o don danga ma kɛ k'u ka bɔ yan ka taa segu u bɛ ka bɔ yan ka taa kucala ɲɔgɔn na donc maliyɛn caman ma se ka wɔɔrɔ de jateminɛ aw kana ta k'a fɔ ko bamakɔ kɔnɔ ko taux de participation ma bonya a bonyana dɛ a bonyana parce que officiellement foyi ma fɔ a ye fɔlɔ mɔgɔ i bɛ min ye i b'o de fɔ n'o tɛ anw ye tour kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la adamadenw y'a ran jɔ vote la bon affluence tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a ran ka jɔ dɔrɔn an y'a ran jɔlen ye hali sɔrɔsiw ta min kɛra le 11 o affluence fana bonyana wa an y'a ran fana jɔlen ye donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ min laɲini kɛ o kɛra fili minnu yera a kɔnɔ eji ka ese ka a kuruje fili dɔ fana ye mun ye tugun o ye procuration ye aw kana ɲinɛ fana ko kalafili in bɛnna iji wagati de fana ma maliyɛn ba bi duuru de kan ka taa iji la donc an bɛna ye k'a fɔ olu fana ka procuration ko o labɛnw ma sabati barisabula olu caman taara u ma se ka vote donc nin bɛɛ bɛ yen min bɛ se ka affluence dɔgɔya dɔɔni hali n'a sɔrɔ u ŋaniya ça fait n ma se ka vote ani ŋaniya tɛ u ye kelen tɛ donc ani maliyɛn caman ni ŋaniya ye u ye minnu ma se ka awa kalafili lasɔrɔ ka kɛ.
Ok, Kulubali, ni jateminɛ kɛ mankan dɔ wɛrɛ bɛ ka est ce que an tɛ ka siran ni mankan dɔ ye parce que an y'a ye a jira la k'a fɔ Mali fan dɔw fana bɛ yen minnu ma se ka kalafili kɛ i n'a fɔ Kidal région na ɲɔgɔn na an y'a ye o fana kumaw bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sisan k'a fɔ olu ko olu ma se ka voter an ye Agilok y'a jira k'a fɔ olu ko voter kɛra kan mɛ ko voter ma kɛ parce que ɛzi ko minnu kɛra ko caman bɛ k'a fɔ est ce que an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don nata la ko mankan fana bɛ wuli ni kalata in nɔfɛ.
Non, normalement mankan man ka wuli o mais n'i yɛrɛ de ye Mali taabolo la ye ko foyi mankan ta tɛ ko min tɛ kun bɔ o b'o kɛ kun ye min bɛ kun bɔ o b'o kɛ kun ye l'essentiel est que n'i ye démographie lajɛ mɔgɔw sigi sigilen don yɔrɔ min jama fanba bɛ yɔrɔ min olu sera ka kalata kɛ nin ye election ti kɛ diɲɛ fan si k'a fɔ même aux États-Unis yɔrɔ bureau de vote dɔw bɛ yen nɔ u ka problème bɛ don a kɔnɔna na. Donc n'i ye afiriki jamana anw ka afiriki de luwɛsi jamana bɛɛ la belebeleba ta n'o ye nizeriya ye nizeriya population ça fait 200 millions sur une population de 200 millions élection tɛmɛnen mɔgɔ joli votera i ɲɛna nizeriya 9 millions donc nin ye afirikɛn yɛrɛ de taabolo o tɛ se ka kɛ ka ko bɛ se ka kɛ ko ye ko ka jamana feerenen o donc fɛɛrɛw sirila ka kɛ election sera ka kɛ yɔrɔ fanba min na Kidal ko nin an bɛna bɔ Kidal ko in kɔnɔ a b'aw kɔlɔsi Kidal ko in na kosɛbɛ Kidal groupement min sigilen don yen nɔ olu conseillé don par les belges puis les français u bɛ tactique de ta toujours pour que min bɛ se ka an ka jamana don kɔlɔlɔ kɔnɔ mais an y'a sara ala la ala de ye ne dan ne ma n yɛrɛ dan ministre ka minɛnw cɛtɔ min filɛ nin ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Kidal ko in problème semako kuma tɛna mɛn mali kɔnɔ yan bilen.
Ok, bon ma belle, Question kelen an bɛ ka sema ni kidali ko an y'a ye hali sɔrasiw ka election waati yalala k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye ko kalata ma se ka kɛ ni zen na mɔgɔ caman tun y'a jira k'a fɔ faamuyabaliya tun kɛra mɛ ni kalata na k'a bɛna se a yirala fana tuguni an y'a ye u tilala tuguni ka bɔ k'a fɔ kalata ma kɛ olu fɛ yen wa olu tɛna u yɛrɛ ye a kɔnɔ a dun ni wiyidu pasera a dun yirala k'a fɔ sefuransi jamana min bɛ olu bɛɛ de kan. Est-ce que nous allons faire quelque chose là-bas? Ambolo, ani c'est tout ni c'est ma bonne nuit.
Bon, quand finalement il va sortir la folie bête et ambolo, sinon quand la folie qu'elle a qui dalle, la folie qu'elle a qui dalle, quand la folie là qui dalle. Et après le désagrément mufani, je crois que le ministre Tato a provoqué à canique car il a raffolé à aucun état outre le passable. Qui dalle qu'on a là, ouajibi dedo, on kan kafoko, ministre n'a même déjà qu'à la folie baroque non fait. Surtout, il n'y a mon kanata, on ne kan gabla, on n'a ministre n'est plus. Donc 7h52 minutes, 8h-8, 8h-5 et Asro, il n'y a pas de place là. Donc, il faut faire ça. D'abord, c'était juste pour saboter. Sinon, il n'y a pas de place. 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 Il n'y a pas o fana kɛra o image fana bɔra a ka kan datu o fana la donc o image fana bɔra kidalikaw bɔra k'a fɔ k'u bɛ voter jagoya ka bɔ ni urne ministre mɔgɔ ka bɔ ni urne ka baara kɛ parce que jagoya de don n'a fɔ ma fugariya tɛ kalafili minɛnw tatɔ ministre de taara n'a ye ministre de taara n'a ye k'anw dɛsɛlen don o tɛ dɛ danaya bari sabula n'a fɔra ko a ko fɔɲɔgɔn bɛ nin yɔrɔ in na a ye mɔgɔ dɔ bila o cɛ min bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka taa n'a ye danaya b'o la kana taa fɔ k'an ye fɛn dɔ don a kɔnɔ kana taa fɔ k'an ye fɛn dɔ k'a la kana taa fɔ k'a kɛra tan donc a bilali n'a sécurisation kun b'ale de bolo mɛ an y'a ye dɔw yɛrɛ bɔra ka mankan ci ko f'u ka vote o fana tɛmɛ an bɛ se 10h-11h ma tuguni na o dɔrɔn dɔw fana na jɔ kari min kun na mɔgɔ 20 damadɔni k'a fɔ ko y'a fama ba olu fana ko an tɛ référendum ko la an tɛ na mɛ kidali lamunu fan bɛɛ k'a daminɛ ka taa. Agelo ka fɛn ka taa tawudeni ka taa kɔfɛ yɔrɔ ninnu na kalafili kɛra nin yɔrɔ ninnu fɛn bɛɛ la donc n'an b'a fɔ an ka faranfasɛ ka bɔ ɲɔgɔn na wa anw sigilen bɛ ni nin ye dɛ mɛ kalafili yɛrɛ kɛra biro ba mugan naani a n'a kunkanya fɛn na mɛ kala ma se ka fili yɔrɔ 500 o tɛ kidali dɔrɔn ye o n balimakɛ bɔra k'a fɔ kɔrɔ kulubali bɔra k'a fɔ o ye ko n'a cogoya dɔw bɛ yen sanko polo an bɛ samiya de la yɔrɔ dɔw bɛ yen ji tɛ se ka tigɛ k'a fɔ ko kalafili ko bɛ se ka taa kɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen minɛnw seli dɔw yɛrɛ fana bɛ yen terorisiw nana ka na tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la bon olu b'a dabɔ kama k'a saboter k'a fɔ parce que nin bɛɛ hali bi ministre tagali an k'an cɛ sira fɛ bani sabu o bɛɛ de nin revers ninnu ye diyagoya de ye. Parce que toujours qu'on sabote, qu'on fait, ouais, ah bah faut qu'on ait une autre chose à l'école. Mais alors qu'on loue bien, sans qu'on entende les malakakés. Kalan ekɔliso joli kun datugulen don nin ye kalafili dɔrɔn ye nin y'i ka gouvernement félicité de ye gouvernement ka première élection de ye nin ye k'a k'a yɛrɛ ye k'a fɛn bɛɛ ta a yɛrɛ ye k'a sécurisé a yɛrɛ ye vraiment on peut dire que l'autonomie des femmes vraiment elle est grande fama mali armée ye min kɛ nin ye nin de ye k'i to kɛlɛ kɔnɔ ka tila ka kalafili fɛnɛ sécurisé i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ foyi tɛ yen k'a fɔ ko u sera ka mɔgɔw bali yɔrɔ min na n ye biro 500 min f'i ɲɛna o bɛɛ n'a ka kolo don a bɛɛ tɛ lakanabaliya de ye dɔw ye jiko ye dɔw ye gɛlɛya wɛrɛw b'olu la. Donc o de y'an ka rapport ye k'a f'i ye kalafili kɛra Kidali ala sago i sago.
Ok ala sago sago tigɛ ala ye mɛ an bɔra k'o fɔ sisan Kulubali mɛ an y'a ye o waati kelen an bɔra k'a fɔ Abdoulaye Diop demandait vraiment ministre ka retrait c'est dit ministre ka retrait est ce qu'an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ est ce que bi bi na Nations Unies yɛrɛ bɛna sɔn ka taa hali n'a sɔrɔ a fɔra k'a fɔ ni jamana min b'o accueil olu kɔni y'a demandé officiellement ka taa est ce qu'an bɛ se k'a fɔ nin fɛn ye fɛn ye min bɛna négociation de daminɛ dayɛlɛ tuguni. Mali ani Nations Unies cɛ walasa chapitre ka se ka yɛlɛma o ka se ka don sen yɛlɛma.
I ni ce i ni baraji ka nin ɲininkali in na nin diyara an ye kosɛbɛ parce que an ye expert camanw sigilen ye plateau kan dumuni dɔw ko ko déclaration simple de do u bɛ taa Nations Unies charge papier ta k'o kalan k'a fɔ ni Nations Unies maintien de la paix nana sigi a bɛ wajibi a ye ka accepter ni fɛnw. Olu ye u bɛ sɛbɛn ta k'a lajɛ mɛ u t'i don détail kɔnɔ u bɛ jamanadenw ɲɛ datugu tiɲɛ kan c'est à dire Mali ye stratégie dɔ de adopté c'est pourquoi ni gouvernement in taabolo anw bɛna don tariku kɔnɔ k'a fɔ Mali diplomatie bi a c'est il n'y a pas égal en Afrique min yɛrɛ bɛna se ka sɔrɔ an na o ye Centrafrique ye donc u bɛ baara bɛ ka kɛ ni hakili de ani intelligence ye. O ye jumɛn ye fɔlɔ i tun b'a kɔlɔsi pen holder statut tun bɛ faransi de bolo ka kuma sɛbɛnni kɛ gafe sɛbɛn k'a da taabolo kan afiriki jamana francophone bɛɛ tɔgɔ la donc anw de kɛra jamana ni anw ni centrafrique de kɛra jamana ye min ye o statut ta ka bɔ Faransi bolo. Faransi tɛ se ka résolution sɛbɛn bilen hali ni MINUSMA ka taalen kan k'a bɛna wajibi anw kan parce que an tɛna se ka accepter. O ye kelen. Vu que Faransi tɛna se ka résolution sɛbɛn an tɔgɔ la, filanan ni résolution bɛ kɛ vote de bɛ kɛ Nations Unies la les 15 membres permanents la. U bɛ minnu wele ko African Tree n'o les 3 pays africains minnu bɛ o 15 membres kɔnɔ. O ɲɛmɔgɔ tun bɛ Mozambique bolo. I bɛna a ye k'a fɔ o la ko an farafinw an tɛ ɲɔgɔn fɛ an t'a ɲini ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Olu ye décision ni fɛn minnu ta Mali contrôle la ko kɔnɔna na an y'a ye. Mais ni vote bɛna kɛ 5 membres permanents min ni droit de veto b'olu bolo ni mɔgɔ kelen sɔrɔ olu la ko y'a ka veto da. Comment dirais-je, contrat tu sais qu'à renouveler ni contrat m'a renouvelé financement tu sais qu'à quoi on a vu nous c'est qu'on fait illégalité là ni à colosse ni nous on a gagné un conseil il y a américain on a la déclaration mais à quoi quand quoi ils ont pris acte donc personne n'a mal nous t'attendre oui la ligne mince Mali fait droit quoi qu'à quel la bien qu'on en a a kana kɛ désordre a kana kɛ mangani tiɲɛni ye. Donc ni décision min talen filɛ nin ye Mali bolo ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne y'a fɔ an ka mɔgɔw ye ka tɛmɛ a kana kɔrɔtɔ a ye to jamana ɲɛmɔgɔ ninnu kɔfɛ ninnu bɛ ka baara kɛ ni hakili min ye n'i y'a jate minɛ Mali ye baara sugu min kɛ nin ko ninnu kɔnɔna la mɔgɔ si Mali tɛ Afiriki kɔnɔna tɛ mun tun bɛ se k'i sigi k'a fɔ ko farafin jamana tun bɛ se ka nin jɔyɔrɔ sugu ta. N b'a énumérer ka na han Musa i b'a su i nɔfɛ. An ye Barkan labɔ o taara an ye Takuba labɔ o taara Tanta Marama kɛ mɔgɔ ma bɔ ka kasi kɛ an ye ETM bila ka taa o taara an ye Faransi ambassadeur gɛn o taara. An ye accord de coopération militaire an y'o bu an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o taara. Tubabu jamanaw tun bɛ mun kɛ fɔlɔ ka wari di ONG étranger ninnu ma pour que ka an ka jamana déstabiliser an fu siri o dan na. A jate nɔfɛ dɛ ka taa. RFI ani France 24 an y'olu gɛn permanentement olu taara ka bɔ an bara. Le représentant CEDEAO ka représentant min tun b'an fɛ yan an y'o gɛn ka bɔ an bara. Porte-parole MINUSMA ka porte-parole tun bɛ an y'o gɛn ka bɔ an bara. A tɔgɔ ye di Faransi ka Nations Unies porte-parole min tun bɛ an fɛ yan nɔ an y'o gɛn ka bɔ an bara. An ye u ka division de droit de l'homme ɲɛmɔgɔ min tun bɛ an fɛ yan an y'o gɛn ka bɔ an bara. Filɛ nin ye an nana demande ka MINUSMA fana gɛn ka bɔ an bara. Nin tɛ kɔlɔkɔlɔ baara ye dɛ. Mɔgɔw tɛ k'a jateminɛ baara min kɛra kuwa hali n'a danna nin transition ka existence ma nin baara dɔrɔn kɔnɔ kuwa a ye Mali ta ka Mali bila sira de kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sira min kan an ka salut bɛ sira min kan an ka dignité bɛ sira min kan i bɛ don diɲɛ fan o fan bi n'a fɔr'i ma maliyɛn i bɛ lajɛ avec fierté.
Kosɛbɛ. Bumabel a bɔra ka nin fɔ an bɛ se k'a fɔ jumadon baaraba kɔni kɛra Nations Unies na a ye nin bɛɛ énumérer nin bɛɛ ɲɛna. Nka aw fana ye baara min kɛ Bumabelu fana ye baara kɛ baara min ma ɲɛ an k'o fana fɔ o ye joliba datugu o fana ma ɲɛ an k'o fana fɔ Bumabelu ye joliba datugu yan o ma ɲɛ an k'o fana fɔ Bumabelu an bɛ se k'a fɔ Nations Unies na baara min kɛra jumadon baara effectivement nin kɛsira ka kɛ cogo di baara jumɛn de sigira sen kan parce que e n'an bɛ deli k'a fɔ Faransi tɛna kɛ Mali ka point d'orgue ye donc o kɔrɔ ye ko section min bɛna na sigi. Ni Faransi tɛna résolution sɛbɛn o kɔrɔ ye ko soit Mali bɛ sɔn Rusi min y'an ka partenaire o ka kuma tɔgɔ la ou bien sini parce que ni Mali kɔni y'a minɛ Faransi la o kɔni tɛna na sɔn tuguni k'a fɔ Etats-Unis kɔni ka résolution sɛbɛn a tɔgɔ la nin ko in yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ baara jumɛn de kɛra Abilaye fɛ jumadon in na hali n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ stade la.
I b'a dɔn mɔgɔw an bɛ ka fɛn fila de don ɲɔgɔn na f'an ka bɔ ɲɔgɔn na quoi. Anw tɛ mana renouvellement ko la koyi. Retrait sans délai de fora. Donc o kɔrɔ ko 8 jours min tora nin an t'a ko yɛrɛ de la quoi. Donc non n'ama a bɛ ka fɛn fila don ɲɔgɔn na Musa n'ama bɔ ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn koyi. C'est vrai on n'est plus quand même en fin de mandat de la MINUSMA pour demander encore un renouvellement. Non an t'o opti kɔnɔ dɛ. Mali ko ko a banna yɛrɛ de. An bɛ don min na ko bi ne bɛ kuma e fɛ sisan yɔrɔ min na Mali ni MINUSMA tɛ jɛla foyi ma. Depuis ko mi kɛ n kalan na. Et c'est tout entré en vigueur. N'y a même que le mandat renouvelé, ou alors le mandat est en cours. Donc c'est résilié unilatéralement. Le Mali a fait une demande de retrait sans délai. Maintenant, Mali est retrait sans délai, pourquoi? n'a pas eu mal dit à comment tous les 30 car soit à ce pas la résolution qu'on a pas d'aller rapporte plus barré boulot car faut beaucoup de faire à renouveler en ce moment où il y a un tâteau le vote il sera d'offert mali moquette mali pour qu'on t'a la blé rédé donc n'a pas ni flan de bonheur on a avec un an et sort et mais États-Unis mort au fond quand même malika des gens à respecter car la carrière munitions fait qu'à faire un retrait de façon coordonnée et pacifique au cours de mes 100 délais canard tout. Bien, vous avez dit que 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 vous mandaté en tout. Donc, on y a un renouvellement. On y a un nassro, on y a un bana. On y a un tigradi. On y a un nassro, on y a un mandat pour 9 mois après. Biabana. Et on y a un nassraminga, on y a un mandat renouvellement sradi. Mais les États-Unis ont communiqué des terminés. On y a un mali qui renouvellement pour le mali au compte à l'arabe. Mais il y a un avocat de façon coordonnée et pacifique. Coordonnée veut dire quoi? À terre, on y a un c'est ça. À ce conteneur de boîte ici, à ce mobile bête à ce à la de façon coordonnée à des fonds à donner des arrêts de grâce d'âme. Donc, n'y a aucun renouvellement de ou moi aurait des antécédents. Antécédents et renouvellement indien, maligo, maligo, résultat d'agana, à un cardinal en carcono, à cardinal en voilà, à cardinal en fraca, à ce moment à renouvellement là. Antolade, ante hakinandi, hakinantala, antala eradi, antala.
Non,
quand on a fait une mission politique avec basé à Bamako, mais à date de attendre mes fouilles. On a une forme en forme de mort dans la date de Maliko Ekani, ni Taki Nandia. Ou bien, normalement, quand on sera le 30 mois, depuis le 29, Mali devrait faire une résolution. Car faut, ok, ne m'en sont Ekanima, ne sont Ekanima, ne m'en défait, à Kadena Raketa ou à Kadena Neta Rabli. Entre la rue, Maliko de Kontala, il y a un peu de temps. A fini nous, a gelé nous, a des choses n'a pas griado, n'a pas barcado, n'a pas bouillado, n'a pas caramado, cabrala ka frafin douda, madlika mission polisienne d'habit à follow. A madlika ke, depuis l'histoire des nations de 1945 jusqu'à quand nous jouons, mali follow de hake. N'tala, ni bien mingé koke. Mais pour la escalade évité, moi, un ministre m'oublie bon, parce que le ministre gouvernement a reconnu blé, gouvernement t'aime, roi, blé, roi, colosse, blé, qui n'a ce ministre m'a. Et ça, nous avons dit que 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 effectivement, avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons même 6 mois après, nous avons dit que 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 nous Atatou, on a dit que, y a une watiche. En ce moment, ça c'est un délai de grâce. Où est le grâce qu'on a? Madatine, minentier de bi. Allez de bi, na fossi ça. Mali armé de bi, ministre cadré si ça. Alors, t'as voté, m'gagne, y'a quoi, quoi, y'a au boulot. Droit de vote, ni son nom, ma ou, avec ta taon, ni son nom, ni ma son nom, ben, ou ma oredi. Ante résolution, ante ou fouga, ante la redi.
Aïwa, Koulouani, watiche, vous gâtez le matin. Ali n'a sur le baron déjà, vous m'appelez qu'on y est, nous m'avons. Mais ni ben j'attends mes assistants. Amuse qu'à faire et ne coule nous bébé kaké. Ni Allah a qu'à ses assistants parce que ambadon déjà. Vous m'appelez hier de la campagne. Vous congala qu'on est Allah a qu'à pour faire Michel na bana. Lui passer la campagne. Donc ni watin na. Amuse qu'à signer mouille. Jamana mara quoi faire parce que moi chama bébé kajira chama bébé kakrémi na ouais présent et la candidature. Qu'à faire ni le conseil termina. Bon ni conseil qu'on a termina assistant. Il a pas envie de trop me voir qu'à et si ça a quoi venir mal à quoi venir quelque chose quoi venir dire quelque chose ça parce que maintenant le 4ème république de Kono
merci 4ème effectivement maintenant le 4ème république de Kono ni une constitution constitution maintenant antenne à fort maintenant 8 maintenant nin constitution in tɛmɛli de bɛna jamana yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya segin a ma fɔlɔ an tun bɛ taabolow kan an tun bɛ constitution kɔnɔ an tun tɛ an yɛrɛ ka taabolo kan fɔlɔ ni debaw kɔnɔ n'an y'a fɔ k'u ye faransi 1958 constitution de ta ka na coupé collé k'a la dɔw bɛna dɔw y'a fɔ an ɲɛna deba dɔw la yan ko hali o constitution kelen élément dɔw de talen don ka don nin kɔnɔ. Misaliya la chaque dekurukan fuga dilannen diɲɛ pays développé bɛɛ na n'i ka misaliya ta charge dekurukan fuga de ta ka sɔrɔ k'u ka taabolow ta ka don a kɔnɔ o tɛ baasi ye o an ka taabolow de tara sisan ka don constitution kɔnɔ. Suɲɛni yuruguyurugu jamana wari détournelen hali jamana dugukolo a bɛɛ sisan gouvernement de ta ye an ye ko caman essayé démocratie wagati in tɛmɛnen na an nana ye k'a fɔ ko vraiment a ma kɛ an ma hɛrɛ ye hali ni constitution in kɔnɔ article 34 bɛ an na segin président Assimi Goïta ye principe saba min demande a bɛ wajibiya jamana ɲɛmɔgɔ kan a bɛ constitution de kɔnɔ i ka jamana mara n'o taabolo de à savoir la souveraineté à savoir le choix stratégique à savoir l'intérêt supérieur des Maliens ka kɛ article ye k'a don constitution kɔnɔ a bɛ ni constitution in kɔnɔ anw banna an yɛrɛ de la. Mais n'i y'a fɔ mɔgɔ caman ye u tɛ se k'a faamuya an minnu ye tubabu jamana kɛ u ka sosiyetew taabolo ye c'est-à-dire on n'a rien en commun an n'u ka foyi de tɛ ɲɔgɔn ye sira la comment dire u ka sosiyete ye sosiyete nucléaire ye u ka maakɔrɔ bonya t'u fɛ yen nɔ hali i furumuso n'i n'a dara su fɛ n'i jɛra a fɛ n'a taara dugu jɛlen ka taa fɔ polisi la k'i binna a kan u b'i minɛ k'i don kaso la. I tɛ se k'a fɔ i den ma i kana nin kɛ cɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn furu muso ni muso bɛ ɲɔgɔn furu mɛ bɔ kuma kɔnɔ o yɔrɔ la yɔrɔ kelen na amerikɛn cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a ye muso furu ka den fila sɔrɔ denkɛ kelen ni denmuso kelen denmuso in furula denkɛ in furula o bɛɛ taara u ka fan ala nana kɛ a furumuso in fatura donc ale n'a ka wulu de tun bɛ so kɔnɔ den ninnu ye mun kɛ u taara tribunal la u nana fɔlɔ de ka cɛkɔrɔba lasigi ko bon k'u ye yɔrɔ ɲuman dɔ sɔrɔ a ye ko yɔrɔ ka ɲi a jɛlen do i ni mɔgɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan place a ko ko a kan tɛ maison de retraite ma u ko ko awɔ ko non ko ne tɛ taa yen nin ye ne yɛrɛ ka so jɔlen ye ni n bɛ san n bɛ san n ka so kɔnɔ. I b'a dɔn den ninnu taara tribunal la tribunal la décision passé denw ka faveur la ko cɛkɔrɔba ka bɔ a ka so kɔnɔ a ka yɛlɛma maison de retraite la a n'a ka wulunin. A y'i sigi a don laban ko a ka wuluni ma donc ko a tora e ne de ma sisan mais hali e yɛrɛ sɛnɛ n tɛ se ka e ta ka taa nin ye maison de retraite la est ce que ça c'est notre vie est ce que ça c'est notre valeur an ka segin an ma an ka k'an yɛrɛ ye quoi n'an seginna an ka valeur ancestraliw ma dɛ mɔgɔ m'a fɔ ko ka taa charte de kurukan fuga ta ka na a da table kan dɛ ko minnu b'a marchera a kɔnɔna na ani an filɛ monde moderne min kɔnɔ an yɛrɛ k'an ta an ka k'an yɛrɛ ye min diyara nin constitution in na tɛnbine an yɛrɛ de maliyɛnw de y'u sigi an ma expert sara mɔgɔ dama don a kuma la n'a ɲɛna a ɲɛna an bolo n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bolo mais anw maliyɛnw yɛrɛ de sigira ka nin gafe in sɛbɛn.
Ok bu ale bɔra k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na an bɔra k'a fɔ ni bi kɔni bɛ bɛnna la k'a fɔ bi kɔni bɛ tɛmɛ nka nin waati in na an bɛna na sabali jamana ni nin tɛmɛna sisan ko tɔ bɛna laban cogo di. Puisque an yɛrɛ y'a ye an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ min bɛ imam y'a yira k'a fɔ nin fanga ko in kɔnɔ ko nin ko banna ka kɛɲɛ n'a ka meeting laban ye.
Maakɔrɔba tɛ ala teri ye mɛ ani ala mɛna ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka dugawu kɛ ala ka jamana basigi ɔ ko bɛɛ danbe ko bɛɛ la ko bɛɛ ban don fana bɛ yen fana tugun. I ko ko jamana bɛna mara cogo di an ka taa ka tɛmɛ république de la i ko ko jɔrɔna bɛ yen ko n'a sɔrɔ Asimi bɛna kɛ candidat ye. Olu ye kuma dɔw de min ni fili don cogo di a tɛ constitution in daminɛ article fɔlɔ fo ka taa bila 191e article la a t'a yɔrɔ si k'a bɛ mɔgɔ dɔ ka bali ko fɔ ko tɛ k'ale dɛ ko transition fanga a ma da don transition kuma yɛrɛ la constitution fura dama kɔnɔna transition kuma t'a la donc a bɛ jɔn bali ko tɛ k'ale dɛ a bɛ jɔn de bali ko tɛ k'ale dɛ donc o tɛ yen an k'o bɔ kuma la an k'o nɔgɔ bɔ kuma la quoi. Ni mɔgɔ min bɛ ka sira Asimi ɲɛ o la a ka ni n ka nɔgɔ i ma Asimi kana k'a bɛ kɛ kandida ye wa an yɛrɛ sɛbɛn ma kɛ kandida ye fɛn min ka di Asimi an bɛ taa voter o de nin élection y'o taamasiyɛn filanan ye mun ye
kɔrɔ da bɔra ka s'a ma. Tu sais, maa caman tun bɛ kuma caman fɔ ka m'an constitution ta ka bɔ constitution na. O de kɛra sababu ye an ka constitution ma se ka kɛ an ka kɛlɛ banbaga ye, a ma se ka kɛ an miirina ye, a ma se ka kɛ hakilina ye, a ma se ka kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan sababu ye. Bari sabula an ye fɛn min don a kɔnɔ a n'an yɛrɛ tɛ ta. A k'i n'a fɔ ni CDN moteur sigi camion b'a la. Donc u tɛ se ka taa n'a ye fo ka diɲɛ wuli. O fɔlɔfɔlɔ ye mun ye, anw bɛ maakɔrɔ dɔw ɲini de ni maakɔrɔba bonya ni maakɔrɔbayara. O waati de la ɲama barika ka bon, o waati de la i ka dugawudenya n'i ka barikadenya bɛ sɔrɔ de fɛ. Kunnadiya don i bolo i n'a fɔ kunnagoya don i bolo parce que i ka halaki sɔrɔ yɔrɔnin kelen ko don. Mɛ o waati kelen olu b'o ta de ka to o bila ɲama na. Mɔgɔkɔrɔba fili ɲama de bɛ tɔw bila. K'a ta mɔgɔkɔrɔba k'a ta ka taa bila sunukun na. Donc maa minnu tɛ si yɛrɛ ɲini Ala fɛ, n mago tɛ si la. O ye fɔlɔfɔlɔ ye. Filanan ye mun ye? Waati min na an ka maakɔrɔ hadamaden i b'a la ka kɔrɔbaya, waati de kan ka kɛ sababu ye i ni mɔdenw n'i denw kan ka baara kɛ. Mais tubabu la waati de ye sababu ye i yɛrɛ ɲugu min mɔdenw n'i denw bɛ. An tɛna an da don o la. Mais n'i ye nin constitution ta ka kɔnɔna ta k'a lajɛ, a b'a fɔ ko kuma lamɛn dɛ a fɛn na a préambule la, a préambule dɔrɔn ta i ka jateminɛ. A préambule bɛ woyo ka na fo empire la. Parce que 91 constitution kun bɛ na dans un martyr de la. 92 constitution tu veux ce qui est février 92 au kuma fɔ de ko martyr ninnu ye jeli bɔn démocratie kana a ye nin tɛ tali ko la dɛ. Nin constitution bɛ taa fo kɔfɛ fo an ka maakɔrɔsiw la jusqu'à nos ancêtres. I ye nin ye Emoro Sukɔrɔw ye dugawu kɛ, u bɛ ka dugawu kɛ jamana ye, maakɔrɔsiw bɛ ka dugawu kɛ jamana ye. An b'an disi gosi, i ye Balimba Bomade, i ye Sunjata Bomade, mais Sunjata yɛrɛ tun t'an ka constitution kɔnɔ. O Sunjata min y'a kɛ n'an ye bi ye depuis 1235. Donc i bɛna ye k'a fɔ anw bɛ jigin ka taa fo kɔfɛ ka taa olu la kabini empirebaw wagati la. O y'a fɔlɔfɔlɔ ye. Filanan ye mun ye? Nin constitution in b'a fɔ ko n bɛ tamasiyɛn ta ko adamadenya tamasiyɛn ye du ye, ko du bɛ sigi mun kan ko furu. Kuma banna yan de. Danbetigi bɛɛ bɛ yɛlɛ nin de kɔnɔ. Ko adamadenya tamasiyɛn ye jumɛn ye? Ko du. A y'an ka tamasiyɛn ta du la. Du tɛ k'a fɔ k'aw cɛ kana duuru taara du ta k'o ko tɛ dɛ, aw muso kana duuru ta du ta k'o ko tɛ dɛ, i kelen taara i ka soden kelen ta k'o ko tɛ dɛ. E tɛ du ye. Ko jɔn ye du ye? Ko cɛ ni muso. Ko cɛ ni muso fana cɛ ni muso yanni jɛnɛya sira fɛ k'o fana tɛ dɛ. Ko f'a ka sigi furu kan. A bɛ préambule kɔnɔ. I bɛ mun de ɲini bilen tugun diɲɛlatigɛ la? N'i ma kɛ silamɛ ye kɛ danbetigi ye, n'i ma kɛ kerecɛn ye kɛ danbetigi ye, n'i ma kɛ dɔwɛrɛ kɛ danbetigi ye. Diinɛ fɛn fɛn donna n'a ye nɔgɔya sɔrɔ parce que a y'a sɔrɔ danbe bɛ mɔgɔw la, o ni diinɛ bɛ jɔ fɛn caman na. Donc k'a f'i ye ko mara foyi tɛ yen ni hɛrɛ tɛ Musa ani karama.
Ok,
ani Mali kura.
D'accord, an bɛ minisiri kelen kelen d'aw ma pour que an ka bɔ bɛ ka yɛlɛ ka fɔ waati sera. Sabula i nɛrɛ an bɛna ɲini régie fɛ siɲɛ wɛrɛ dɔ ka se ka fara ɛri min kan. Mais nin waati in na est-ce que an bɛ se k'a fɔ effort min bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka ɲini Mali ka kɛ ka anta ye ka kɛɲɛ ni komatɛkisi tali ye, a kɛra Mali ta ye UNPP ye, o kɛra Mali ta ye. An y'a ye président ye fɛn caman fɔ o don Segu, ka fɔ hali aéroport kun feereli tun bɛ sen na. Est-ce que nin bɛ ka yira ka fɔ nin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu o bɛ fɛ tubabuw kun ye minnu brade Mali ka se ka taa entreprise sɔrɔ pour que maliyɛnw ka se ka balo a la?
O de kama ko jamayɔrɔ ye
militi
kelen, o de y'a jamayɔrɔ ye. Parce que n'i ye président yɛrɛ ka kuma lamɛn, ni président kun m'i da don na ni ko bɛɛ kɛra ka sɔrɔ maliyɛnw t'a kalama, a ko bɛɛ dabirila maliyɛnw. Et puis c'était les commis de l'état minnu ye jamana ka patrimoine caman de ta ka exaproprier k'a k'u yɛrɛ ta ye. Nin b'a yirila de k'a fɔ an dontɔ filɛ ni quatrième république min kɔnɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ min y'an ta kan an ɲɛsin a sira kan, i bɛ jamana b'a ɲɛmɔgɔ de ta k'a lajɛ. Ni ɲɛmɔgɔ kilenna dɔrɔn ko caman bɛ nɔgɔya jamana kɔnɔ. Ni ɲɛmɔgɔ kilenna dɔrɔn ko caman bɛ nɔgɔya jamanadenw ma. Nin président in taabolo la i k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ c'est quelqu'un qui est désintéressé à la matière, qui est désintéressé au matériel. A ko tant ni maliyɛnw na aw ma lafiya anw tɛ sunɔgɔ. An mɛna an bɛ nin mɛn an ka jamana ɲɛmɔgɔ da kɔnɔ dɛ. O kuma na n bɛ min fi i ɲɛna siga bɔ angoisse kɔnɔ. Anw tɛ tubabu jamana ye k'a fɔ anw sigibolo ubiyɛn anw ye fantan jamana ye k'an sigibolo b'an kɔnɔna fili. Nous nous sommes anw ye état nation de min daminɛna du kɔnɔ ka na kabila kɔnɔ. Le Mali est un pays extrêmement riche. Nin de bɛ se ka na an permis sa an ka jus an ka potentiel la an ka jamana.
Ok, bon Mabel, minute kelen.
Bon, miiriti kelen, i y'a fɔ cogo min na que c'est ko président bɛ fɛ ka min kɛ. Président ye kuma dɔ de fɔ, a ko k'an ye sira min ta ko segin kɔ tɛ yen. I bɛ segin kɔ mun na n'i mago bɛ mɔgɔ la, i bɛ segin kɔ mun na n'i dennen don a la, i bɛ segin kɔ mun na n'i n'a bɛ ɲɔgɔn cɛ fɛn kelen na. Constitution y'o bɛɛ lakilen k'o ban. An ka souveraineté bɛ exercer an ka dugukolo kan, an ka dugukolo kɔrɔla an'a sanfɛla nafolo, a bɛɛ de y'an ta ye. O ye kelen ye. planem ye iwoko ke chakeda munu ga daile chakeda munu ga daile nunu ye chakeda wo de mun ku mambulu asim mu kire ko ku mea donc wo de kunya an ku de pe consommateur de an kunya jamana de jamana mun ku mo ko ba ya la fin de la me wi ni bede ta ka be fe de kan ke duni jamana na te bale ma jamana donc afina ala baraka la musa wati sera.
Ok, il va se passer. Ne pas mission là-bas. Il y a des célibataires. Madame la ministre, on sort. Il va se lever pour que on me sorte au compte. Madi, ne pas nous couler le volant.
Ah ouais, car ça me semble da. Car da, je le vois niemrobaï. Car faut qu'on ait chaque canon. Car faut qu'on ait chaque mokan. Parce que ni même que jamais on a fait chaque mokan. Allez, les billes canon qui, ils viennent à plateau sans faire. Ils bougent sur les fins. Comment sera Allah ok, je le vois là. Équipe mundo, balman et singer les billes benim bête. Allah car sans oreille là, sans oreille car sera. Je lui ai arrêté un boulot fort au pays Afrique fan refait tout à la chaîne sous régionale à la coca à la
merci beaucoup Kloubali ça me semble folie ça vous l'avez bien à quai et mission là bas et qu'à qui est n'est qu'à tous les
lois ne va pour ça n'est qu'à ta chiffre en bas et à la malienne de l'extérieur au moins à la casse en croix que rs a un casse et la malienne de l'intérieur au moins où lui est fort ni fait mon conca n'auront ni qu'elle est animé n'auront qu'on qu'à tout j'aime un animo co à la cani ça et qu'en as rs a un ala kan kan ka kaira sai an be fuli di awre ma e kadam ne juliba tv la ka jigi mali media bela jelenga ai pa minta ai o jiga ko hormadu pour que sankro ka ke
ok an be befo la ka augustin fo na la sona ga kan ga rabu ma bele na wule wati wati akasoro donc ni wati na an be befo ka be wali ma do ala sona tergerdo augustin ale bolok me ne ga jurusala wa saka kuma ani jasgi nyonga minye lamine kulubali fo ka ta sangane ulu bolok me ne ga jurusala ka minye abaka traore grambe a katika ka de mandi ale bolok me fien sur sala fe wala saka saka ni jemukanse anya potoko mi ni ala sona ni selte manatu ne ambe nyongo soro ni ala manga jua yana nala sora ni bu mabel sora la kulubal sora la mina deja ni kona ni ube er kile ni minute bisaba pour que anga se ka wala wala ke nala sona do na tawla nga nyaw beta te mo bu mabel flene ate sora de na sora la be pour ko to de ga sora passer bi kulubal be ya re ko sana na do nga be befo ka be wal ni wano ka moptika fo ka bay ngara ka fo ni watina amba fo aw kambe watire